21.01.00 darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība. Apakšprogrammas mērķis – īstenot darba tiesisko attiecību, taiskaitā nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas un darba aizsardzības politiku, kas vērsta uz kvalitatīvu darba vietu veidošanu un drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi nodarbinātajiem, kā arī nodrošināt šo jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli, galvenās aktivitātes, uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kontrolēt darba devēju un darbinieku savstarpēji noslēgtos darba līgumos un darba koplīgumos noteikto pienākumu izpildi, veicināt sociālo dialogu, veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem un, ja nepieciešams, pieaicina darbinieku pārstāvjus, veikt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un vienotu reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kontrolēt darba vietā esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, analizēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jautājumus, lai sniegtu priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu, piedalīties arodas slimšanas gadījumu izmeklēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sniegt darba devējiem un darbiniekiem bezmaksas konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, nodrošināt Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta darbību, apakšprogrammas izpildītājs, Valsts darba inspekcija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze sekmēta darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana TSK. Mazināta nereģistrētā nodarbinātība, izglītota sabiedrība, lai preventīvi novērstu normatīvo aktu pārkāpšanu uzņēmumu apsekojumi skaits komats TSK 10 490 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 reģistrētās nodarbinātības risks skaits 207200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200 ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks procenti 16,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010,010, 464-604-600-4600-4600 uzņēmumu preventīvie apsekojumi, TSK, uzņēmumu apsekojumi tematiskajās pārbaudēs skaits 3205-300-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0003-0 Latvijā izglītotās personas skaits 1-231-201-201-201-201 atkārtoto apsekojumu skaits uzņēmumos, kuros ir konstatēti pārkāpumi procenti 5,65,05,05,05 sabiedrības izglītošanas pasākumos par aktuāliem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem semināri, konferences, diskusijas UC, izglītoto personu skaits 729-650-650-650-650 publicitātes pasākumi par aktuālajiem darba aizsardzības un darba tiesību jautājumiem, TSK, nereģistrēto nodarbinātību preses relīzes, preses brīfingi, publikācijas drukātajos un elektroniskajos medijos, intervijas TV un radio komats skaits 1-659-1-351-351-351-350 efektīva un klientorientēta valsts darba inspekcijas darbība apsekojumu īpatsvars uzņēmumos, kuru saimnieciskajā darbībā ir paaugstināts nereģistrētās nodarbinātības risks un kuros atklātas nereģistrēti nodarbinātas personas vai personas, par kuru nodarbināšanu nav paziņots 2% 34,025,025,026,027,0 pēc Valsts darba inspekcijas pārbaudes uzņēmumā novērsto pārkāpumu skaits attiecībā pret konstatētajiem pārkāpumiem procenti 84,077,078,079,080,0 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 3,36,125,3,247,3,551,3,759,568,3,810 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 85,790,417,730,730,131,0,1,5,251 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 2,612,93,60,5 atlīdzība. Euro 2,85,578,276,233,239,743,335,431,3,335,441 vidējais amata vietu skaits gadā 160,670,876,571,176,571 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,447,527,285,569,619,569,6 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 15,929,763,686,186,180 piezīmes, 1,2021-2023. Gadā ik gadu veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, samazinot 3,3 amata vietas finansējumu novirzot vidi nodarbināto atalgojuma palielināšanai, tā skaitā 1,3 amata vietas nodrošinot valsts pārvaldes reformu plāna 2020. Gadam ieviešanu, un divi amata vietas atbilstoši MK 03.03.2020. sēdes prot, numur 9353.7 apakšpunktam, pārdalot varam, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 12,033,429,763,717,730 SK. Ilgtermiņa saistības 806,862,56 dalības maksas nodrošināšana Starptautiskajā darba inspekciju asociācijā JALI 806,862,56 citas izmaiņas 11,227,428,901,417,674 izdevumu palielinājums prioritārā pasākuma kvalitātes paaugstināšana nozares iestādēs klientiem sniegto pakalpojumu nodrošināšanai īstenošanai, nodrošinot to kā fiskāli neitrālu pasākumu samazinot izdevumus bezdarbnieka pabalstam speciālā budžeta apakšprogramma 04.02.00 nodarbinātības speciālais budžets MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.20.6.2 apakšpunkts 428.901,428,901 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.2.40. atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 11.227-11.227.